πρώτο πρόγραμμα.
Taking on the water, diesel and stores. Laying up a while before I'm back on board. They're patching her up to go fishing again, welding her rudder, scrubbing her keel. Scars on her belly need time to heal. In the dark, with the trawler man. Thank you.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 11 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής η Μαρία Κόντου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βούλα Κολυσοπούλου και η Ιωάννα Παπασταμάτη, στην ρύθμιση των ήχων ο Θάνος Τσιμέκας, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Μείνετε μαζί μας απόψε, φίλες και φίλοι. Έχουμε δύο ενδιαφέρουσες εκτιμώ συνεντεύξεις. Η μία είναι με την κυρία Ράνια Σεμερτζιάν, διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια και εκπαιδεύτρια δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργάτιδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας. Θα συζητήσουμε για τη βία και την παρενόχληση σε χώρους εργασίας, ένα εξαιρετικά σύνηθες φαινόμενο όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Και καθώς στις 20 του μηνός, την ερχόμενη Δευτέρα, έχουμε την ορκομοσία Τραμπ, θα συνομιλήσουμε ελάχιστα λεπτά μετά τις 8.30 με την κυρία Νιώβη Χριστοπούλου. Είναι δικηγόρος, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, για το τι αναμένουμε μετά την ορκομοσία Τραμπ. Να περάσουμε όμως κατευθείαν στην πρώτη μας συνέντευξη και να καλησπερίσω την κυρία Ράνια Σεμερτζιάν, η οποία βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, κυρία Σεμερτζιάν.
Καλησπέρα σας, γεια σας.
Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρον το ζήτημα αυτό, δηλαδή η παρενόχληση σε χώρους εργασίας. Και θα ήθελα καταρχάς να ξεκινήσουμε από τον ορισμό του τι είναι παρενόχληση. Αντιλαμβάνομαι ότι αν κάποιος πει σε μια συναδελφό του είσαι πολύ κομψή σήμερα, είναι ένα κοπλιμέντο το οποίο δεν είναι αγενές. Αν όμως πει ότι είσαι τόσο σεξι που μου βάζεις ιδέες στο μυαλό, εκεί μπαίνουμε στο στάδιο της παρενόχλησης. Και θα ήθελα να μας προσδιορίσετε αυτή την κόκκινη γραμμή μεταξύ αγένειας, παρενόχληση, δηλαδή bullying, harassment και όλα αυτά.
Ναι, φυσικά. Να το πούμε λοιπόν λίγο από την αρχή. Καταρχήν, βία και παρενόχληση είναι όλες εκείνες οι συμπεριφορές, πράξεις απειλές, οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν μια υποτίμηση, απαξίωση, ταπείνωση για το άτομο το οποίο τα βιώνει στον εργασιακό χώρο. Πάντα εδώ μιλάμε. Είπατε πριν, το να πω σε μια γυναίκα είστε πολύ κομψή, είναι ένα αποκλειμέντο. Η αλήθεια είναι όμως παίζει ρόλο και ο τρόπος που θα το πω. Δηλαδή, θα μπορούσα να το πω με ένα ύφος λίγο πιο πονηρό. Να σταματήσω λίγο καθώς μιλάω, να κοιτάξω, να κάνω διάφορες κινήσεις. Άρα, η μη λεκτική μου επικοινωνία, που είναι και το 93% της επικοινωνίας μας, να κάνει ακόμα και ένα τέτοιο αθώο, αν θέλετε, αποκλειμέντο περισσότερο βαρύ. Τώρα.
Κύριε Σεμερτζιάν, με ακούτε. Ναι. Έχετε λίγο έκο. Είστε με ανοιχτή ακρόαση?
Όχι.
Όχι. Okay. Να σας ξαναπάρουμε τηλέφωνο.
Δείτε λίγο, είμαι καλύτερα τώρα.
Τώρα τέλεια, βεβαίως.
Τέλεια.
Εντάξει, συνεχίζουμε λοιπόν.
Λοιπόν, άρα για να πάμε να ορίσουμε τις συμπεριφορές οι οποίες είναι αγένεια, παρενόχληση και βία, μπορούμε να πούμε το εξής, ότι η κόκκινη γραμμή ουσιαστικά αρχίζει από εκεί που σταματάει η αγένεια και ξεκινάμε στο κομμάτι της παρενόχλησης. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι ελλιπής, αν θέλετε, η επικοινωνία του ή να στερείται τρόπους και δεξιοτήτων, μπορεί να χαρακτηρίζεται ως αγενές, ας πούμε να μην χαμογελάει, μπορεί να μπαίνει και να μας διακόπτει. Αυτό όμως έχει να κάνει με τη δική του ιδιοσυγκρασία, δεν επηρεάζει εμάς, άρα μετάβαση προς τα εμάς δεν υφίσταται, συνεπώς δεν μας ενοχλεί. Μπορεί να μας ενοχλεί μέσα στο χώρο, αλλά δεν μας παρενοχλεί, γιατί δεν μας δημιουργεί εμάς αυτή την απαξίωση, υποτίμηση. Το γεγονός ότι δεν μας λέει καλημέρα, το χαρακτηρίζει τον ίδιο, δεν πειράζει όμως σε εμάς εργασιακά. Από εκεί που ξεκινάει λοιπόν η παρενόχληση είναι όταν αρχίσουμε και νιώθουμε υποτίμηση, μείωση, ταπείνωση, βία προφανώς, απαξίωση, σεξουαλική παρενόχληση, κάτι οτιδήποτε να παραβιάζει το δικό μας προσωπικό χώρο. Θα μπορούσε να είναι ένα σχόλιο που μπορεί να πει κάποιος στη δουλειά, τι άχρηστος που είσαι, τίποτα πια δεν κάνεις καλά. Αυτό λοιπόν εμπίπτει ακριβώς στα όρια της παρενόχλησης, γιατί μειώνει το άτομο, κατά κάποιο τρόπο υπάρχει και μια οικονομική βλάβη πίσω από αυτό, γιατί αν κάποιος συνεχόμενα μου λέει τέτοια σχόλια, δεν μειώνεται η επαγγελματική μου αξία σε ένα δημόσιο χώρο. Ναι. Μπορεί δηλαδή εγώ να μην προαχθώ εξαιτίας αυτής της συμπεριφοράς. Κάποιος να πει, όντως ναι, δεν είναι και πολύ έξυπνο αυτό το άτομο, άρα δημιουργεί μια εικόνα.
Ε, βέβαια.
Ναι. Άρα, παρενόχληση είναι σοβαρό θέμα. Μέσα εκεί είναι και το mobbing, το οποίο είναι η περιθωριοποίηση. Συνήθως στον εργασιακό χώρο είναι από τα πιο σοβαρά, τα πιο ύπουλα υπόγεια, έτσι, αν θέλετε, οι υπόγειες δημοσίες παρενόχλησης που μπορεί να υποστεί κάποιος, γιατί είναι η συστηματική περιθωριοποίηση, συνήθως από ανώτερο κάθετο mobbing, δηλαδή προς έναν υφιστάμενο, γιατί βέβαια και ο ανώτερος έχει την εξουσία, αν θέλετε, να μας απολύσει.
Ναι, έτσι. Σωστά. Ή εν πάση περιπτώσει να εισηγηθεί στην εταιρεία την απόλυσή μας στους ηθήνοντες της εταιρείας. Ναι,
ναι. Και το mobbing την περιλαμβάνει, ας πούμε, απλά πράγματα όπως να μην μας προσκαλεί σε συναντήσεις τις οποίες κανονικά πρέπει να είμαστε λόγω του αντικειμένου μας, με το έτσι θέλω. Ή να μας αποκλεί από πληροφόρηση, δηλαδή τη στέρηση της επικοινωνίας είναι και αυτό περιθωριοποίηση. Να μην μας δίνει όλα τα resources που χρειαζόμαστε για να κάνουμε τη δουλειά μας. Να μας φορτώνει με πάρα πολλά πράγματα αδίκως. Ποτέ να μην δίνει σε εμάς ρεπό, ας πούμε, ενώ να δίνει σε όλους τους άλλους. Να μας μειώνει. Πολλές φορές το mobbing γίνεται σε ένα επίπεδο μη ορατό προς τους τρίτους και γι' αυτό είναι και πάρα πολύ δύσκολο να αποδειχθεί.
Μπράβο. Ήταν πρόλαβα την επόμενη ερώτησή μου. Ακριβώς.
Ναι. Ναι, θέλατε να πείτε τι μπορούμε να κάνουμε.
Ακριβώς, πώς μπορούμε να αποδείξουμε. Δηλαδή, ας δεχθούμε ότι, επειδή συνήθως οι γυναίκες παρενοχλούνται πολύ περισσότερο από τους άντρες, ας πούμε ότι παρενοχλείται μία συνάδελφος, τι μπορεί να κάνει για να πει ότι αυτός ο προϊστάμενος δεν μου φέρεται σωστά και με έχει παρενοχλήσει αρκετές φορές. Πώς μπορούμε να τα αποδείξουμε αυτό, αν δεν υπάρχουν μάρτυρες. Δηλαδή, αν πήγε η κοπέλα με στο γραφείο, κατά το κοινό λεγόμενο τι την έπεσε ο προϊστάμενος, πώς μπορεί να τα αποδείξει αυτή ότι, ξέρετε, με παρενόχλησε και επιχείρησε να με κακοποιήσει και σεξουαλικά, ας πούμε.
Έτσι είναι. Λοιπόν, πολλά πράγματα εδώ μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό. Είπατε για μια σεξουαλική παρενόχληση που μπορεί να συμβεί και μόνο μία φορά, αρκεί για να πρέπει να πάμε να αναφέρουμε ένα γεγονός. Εκεί πέρα, λοιπόν, καταρχήν πλέον οι εταιρείες, υπάρχει ένας νόμος που καλό είναι οι ακροατές να γνωρίζουν, ο 4808-2021 από τον Ιούνιο, που έχει τεθεί σε εφαρμογή, σύμφωνα με τον οποίο στον εργασιακό χώρο προστατευόμαστε τα φαινόμενα βίας και παρενόχλησης. Ορίζει δηλαδή μια διαδικασία εσωτερική καταρχήν, όπου ορίζεται άτομο αναφοράς μέσα στις εταιρείες, το οποίο με εμπιστευτικότητα θα χειριστεί μια πρώτη τέτοια καταγραφή αυτού του γεγονότος, για να μπορέσει να λάβει κάποια μέτρα, είτε ας πούμε να δουλεύει τηλεργασία για ένα διάστημα το άτομο, είτε να αλλάξει τμήμα, είτε οτιδήποτε είναι αυτό που πρέπει να γίνει ώστε να διασφαλίσουμε την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.
Και φαντάζομαι, και συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Σεμερτζιάνο, ότι έχει να κάνει και με την πολιτική της κάθε εταιρείας. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες αντιμετωπίζουν πολύ δυναμικά και στεναρά αυτές τις παρενοχλήσεις, και άλλες εταιρείες που λένε ότι, κοιτάξτε να δείτε, για να έχουμε βάλει αυτούς προϊστάμενους επικεφαλής, προφανώς και ξέρουμε ότι αξίζουν και όλα αυτά που λέτε δεν έχουν βάση, για παράδειγμα.
Ναι. Κανένας μπορεί να το πει αυτό, όμως. Τώρα, σύμφωνα με τον νέο νόμο, η αλήθεια είναι ότι αν κάποιος δεν βρει άκρη μέσα στην εταιρεία, γιατί κάποιος το κουκούλωσε, πείτε, ή δεν του έδωσε αυτή την πρέπουσα σημασία που συζητάμε, έχει πλέον τη δυνατότητα να απευθυνθεί είτε στο συνήγορο του πολίτη, είτε στην επιθεώρηση εργασίας, η οποία για τον ιδιωτικό κόσμο έχει δημιουργήσει ένα αυτοτελές τμήμα διαχείρισης τέτοιων περιστατικών, και να αιτηθεί μια διενέργεια εργατικής διαφοράς, να συζητηθεί το θέμα. Να απαγορεύεται η εκδικητική απόλυση για την αναφορά ενός τέτοιου περιστατικού, άρα ο εργαζόμενος εδώ προστατεύεται από αυτή την ιστορία. Τώρα, αν θα με ρωτήσετε αν αυτά δουλεύουν 100%, θα έλεγα ότι είναι μόνο η αρχή. Είναι μόλις 3 χρόνια που έχει τεθεί σε εφαρμογή αυτός ο νόμος. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια να τεθεί ένα πλαίσιο. Νομίζω θα πρέπει να δώσουμε χρόνο για να δουλέψουν όλα τα συστήματα σωστά.
Έχετε δίκιο.
Σίγουρα όμως είναι κάτι που είναι μια αρχή, έτσι, που αναφέρει, αν θέλετε, και προσπαθεί να δημιουργήσει μια κουλτούρα στο χώρο εργασίας για την μηδενική ανοχή στα φαινόμενα βίας και παρενόχλησης, και ένα δικαίωμα του κάθε εργαζομένου να απευθυνθεί και σε έναν εξωτερικό φορέα για να βρει άκρη στο θέμα που προφανώς τον απασχολεί. Τώρα, είπατε και κάτι σημαντικό, και θέλω αυτό να πω για το αν μπορούμε να τα αποδείξουμε αυτά τα φαινόμενα.
Βέβαια.
Ναι. Για θέματα, ας πούμε, mobbing, το οποίο έχει να κάνει με συστηματικές συμπεριφορές αποξένωσης του εργαζομένου και απομόνωσής του με σκοπό
και υποβάθμισης του επαγγελματικής.
Και υποβάθμισης, ναι. Βεβαίως. Δεν είναι ένα το γεγονός. Εκεί είναι, δυστυχώς, και είναι πολύ επίπονο για τους ανθρώπους που το ζουν. Ίσως κάποιος τώρα που μας ακούει να σκέφτεται, ναι, δεν περνάω καλά τον τελευταίο χρόνο, ας πούμε, στη δουλειά. Εκεί είναι πάρα πολύ σημαντική η καταγραφή. Το λέω και το τονίζω, όσο δύσκολο και να είναι, γιατί πονάει, ξέρετε, η παρενόχληση. Είναι κάτι που μας διαπερνά σαν ηλεκτρικό ρεύμα.
Προφανώς.
Σαν ένα σπαθί αόρατο. Δεν είναι εύκολο για αυτόν που το βιώνει, όσο έξυπνος, μορφωμένος, ικανός και έμπειρος και να είναι στη δουλειά.
Πολλό δε μάλλον αν είναι έξυπνος, μορφωμένος και ικανός και υποβαθμίζουν την αξία τους εκεί. Είναι ακόμα πιο άσχημο.
Πιο δύσκολο. Εκεί λοιπόν αυτό που θέλω να πω είναι η καταγραφή. Θέλω να πω ότι είναι σημαντικό με μεγάλη λεπτομέρεια, περισσότερο γιατί, για να εντοπίσουμε μοτίβα συμπεριφορών και όχι για να μπορούμε να. Γιατί δεν μπορούμε να αποδείξουμε κάτι που έγινε μόνο ανάμεσα σε μένα και σε εσάς. Πείτε, εγώ συνεχόμενα σας λέω κάποια σχόλια, δεν υπάρχει τρίτος εκεί μπροστά. Όμως, 1, 2, 3, 4, 40, 50, ξέρετε, αυτές οι συμπεριφορές είναι συνεχόμενες και έρχονται συνεχόμενα με άλλους τρόπους. Τουλάχιστον να γράφω πραγματικά με μολύβι και χαρτί σε ένα αρχείο δικό μου προσωπικό τι μου έχει συμβεί. Όπως επίσης και το άλλο σημαντικό είναι να προκαλώ με καλό τρόπο αυτόν ο οποίος μου ασκεί παρενόχληση. Δηλαδή με αποκλεί από συναντήσεις τις οποίες θα έπρεπε να είμαι λόγω αντικειμένου. Mail. Αγαπητέ προϊστάμενη, σήμερα έγινε συνάντηση και δεν πήρα πρόσκληση. Μήπως κατά λάθος. Εκεί λοιπόν έχω μια γραπτός εγώ καταγραφή ότι κάτι συνέβη. Και για να δούμε, θα το απαντήσει. Δεν είναι πάντα αυτονόητο ότι η άλλη πλευρά θα απαντήσει, που μου δίνει εμένα κάποια στοιχεία. Αλλά και το συνεχόμενα εγώ να ρωτάω, να ενδιαφέρομαι, να προκαλώ με έναν θετικό τρόπο, δημιουργεί μια αντίσταση τελικά. Και άρα ο θήτης, επειδή είναι στρατηγικός, αλλά και θρασίδηλος μαζί, συνήθως θα πάει στο επόμενο θύμα.
Ναι, και θα αφήσει αυτό το συγκεκριμένο θύμα που είναι πιο εύκολο.
Ενδέχεται.
Βέβαια, αυτό ακόμα καλύτερα δεν θα είναι αν τυχόν, που συνήθως στις περιπτώσεις ειδικά σεξουαλικής παρενόχλησης δεν το αποτολμούν να το κάνουν μπροστά σε μάρτυρες. Αλλά αν παρελπίδα υπάρχει κάποιος μάρτυρας ο οποίος θέλει να καταθέσει αυτό που είδε, είναι ακόμα καλύτερα φυσικά, ενδυναμώνει τη θέση του θύματος.
Ναι, ναι, και είναι εύκολα τα πράγματα.
Ναι.
Πιο εύκολα.
Αλλά δυστυχώς, ξέρετε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, και δεν μιλάω μόνο για τη σεξουαλική παρενόχληση, γιατί την επαγγελματική παρενόχληση, ειδικά στη δημοσιογραφία, την έχουμε βιώσει όλοι λίγος πολύ, ειδικότερα όταν ήμασταν νέοι, περισσότερο άπειροι ίσως, και μας υποβάθμιζαν ίσως λόγω του νεαρού της ηλικίας. Και από την άλλη, δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα, διότι όπως θα ξέρετε, τουλάχιστον στο δημοσιογραφικό κώδικα, δεν μπορείς να πας να αναφερθείς στο διευθυντή σου. Πρέπει πρώτα να περάσεις από τον αρχισυντάκτη και μετά να πας στον διευθυντή σύνταξης, ας πούμε, γιατί ουσιαστικά θα σε κατηγορήσουν ότι παρέκαμψες την ιεραρχία.
Ναι, κατάλαβα.
Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και σε άλλες εργασίες, σε άλλες δουλειές φυσικά.
Ναι, αλλά βέβαια ο νόμος αυτός ακριβώς γι' αυτό έχει έρθει και ορίζει το λεγόμενο πρόσωπο αναφοράς, που συνήθως είναι άνθρωποι που εργάζονται στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, τα οποία γι' αυτό λέει ότι θα αναφερθούμε σε αυτό το πρόσωπο, το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο, το οποίο ξέρει να τα διαχειρίζεται με εκεμήθεια, γιατί τα περιστατικά βίας μπορεί ο άμεσος προϊστάμενος ίσως να τα προκαλεί ή η προϊσταμένη. Άρα, αυτή η ιεραρχία, η εσωτερική που λέτε, να μένει φυσικά υπάρχει για όλα τα εργασιακά θέματα, αλλά τουλάχιστον για τα θέματα βίας και παρενόχλησης δεν μπορεί να τηρηθεί πάντοτε.
Ναι, προφανώς. Προφανώς, αλλά δεν υπάρχει και σε. Δεν είναι απαραίτητο. Δηλαδή, πιο μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό το συναντάμε σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, έτσι δεν είναι, κυρία Σεμιλιάδη?
Φυσικά και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα, γιατί. Η μισή από τους φερόμενους δράστες, αν δείτε τους απολογισμούς της επιθεώρησης εργασίας, αφορούν τον ίδιο τον εργοδότη. Δηλαδή 70% είναι άντρες, 30% γυναίκες οι άνθρωποι που ασκούν διαπαρενόχληση ή άσκησαν πέρσι, ας πούμε, στην Ελλάδα. Το 46% από τους 70% είναι οι ίδιοι οι εργοδότες. Οπότε καταλαβαίνετε εδώ, ας πούμε, αν είναι μια εταιρεία με 3 άτομα προσωπικό και έχει ένα αφεντικό που είναι ο ιδιοκτήτης, μιλάμε για τον ιδιοκτήτη. Εκεί πέρα δεν βρίσκεις άκρη προφανώς. Ακόμα και να το καταγγείλεις, δηλαδή πώς να γυρίσεις πίσω σε αυτό το περιβάλλον εργασίας, ναι, που δεν υπάρχουν δομές.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Άρα, εν κατακλείδη, για να κλείσουμε και με ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα. Μπορεί λοιπόν κάποιος, από ό,τι συζητήσαμε, να καταγράφει, να κρατάει ένα αναλυτικό ημερολόγιο για την παρενόχληση είτε για τον υποβασμό των επαγγελματικών του ικανοτήτων και βάσει αυτού να μπορέσει να κινηθεί. Πάντως είναι δύσκολο, δεν είναι τόσο απλό. Και η τελευταία μου ερώτηση είναι, παρενοχλούνται και άνδρες σεξουαλικά από γυναίκες?
Θα μπορούσε να συμβεί. Δεν αποκλείει κανένα τίποτα. Είναι θέμα στατιστικής ότι 90% των θυμάτων, ας πούμε, είναι γυναίκες και 10% άντρες, αλλά και το ένα άτομο ακόμα σε οποιοδήποτε σχήμα μπορεί να συμβεί. Αυτό να σας πω ότι οι άντρες είναι περισσότερο επιρρεπείς, ας πούμε, σε θέματα σωματικής βίας, δηλαδή εκεί η σωματική βία υπερισχύει στατιστικά, ενώ οι γυναίκες σε σεξουαλική παρενόχληση, αλλά και τα δύο είναι πρόβλημα. Μάλιστα. Και το mobbing μπορεί να συμβεί σε άντρα, οπότε δεν έχει να κάνει.
Μάλιστα, οπότε είμαστε όλοι εκτεθειμένοι.
Το 75% στην Ελλάδα των γυναικών όμως, στην εργασία, λένε ότι είναι γυναίκες σεξουαλικής παρενόχλησης και 3 στους 4 έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση μέσα στην εργασία. Αυτά είναι άλλα στοιχεία.
Μάλιστα, κυρία Σεμερτζιάν, δεσμεύομαι ότι θα ξανακάνουμε μία συζήτηση. Δεν είχαμε όλο το χρόνο που θα θέλαμε για να το αναλύσουμε, αλλά νομίζω ότι σταχυολογήσαμε τα σημαντικότερα σημεία τα οποία πρέπει να προσέχει κάποιος για να μην παρενοχλείται.
Να σας
ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στο πρώτο πρόγραμμα και τη Γεώπολη.
Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Καλό σας βράδυ. Ήταν, κυρίες και κύριοι, η κυρία Ράνια Σεμερτζιάν, διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια και εκπαιδεύτρια δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργάτης του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, με την οποία συζητήσαμε ένα εξαιρετικά συνήθες φαινόμενο, την βία και παρενόχληση, όχι μόνο σεξουαλική, αλλά και επαγγελματική, στους χώρους εργασίας. Σιγά-σιγά θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε. I'm just a poor boy, though my story's seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers. In the quiet of the railway stations, running scared, laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they will know. Well, lie, 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 lie. Asking only workman's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come on from the whores on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome, I took some comfort there. Then I'm laying out my winter clothes and wishing I was home, going where the New York City winters aren't bleeding me.
Now or never, do I think? same way. I've got your attention. Or maybe I should mention. There'll be no rest to pieces of me.
Λοιπόν, η ώρα έχει πάει ακριβώς 9:25. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη, η οποία εισήλθε στο δεύτερο ημίωρό της. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής η Μαρία Κόντου, στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Βούλα Κουλισοπούλου και η Ιωάννα Παπασταμάτη. Ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Τζαλαματαλίνου φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Μαζί σας στο μικρόφωνο μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Και απομένουν 4 μόλις 24 ώρα για την ορκομοσία του Ντόναλντ Τραμπ. Πάρα πολλές οι συζητήσεις για το τι αναμένεται να πράξει ο νέος πρόεδρος. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τα της Αμερικής, την κυρία Νιώβη Χριστοπούλου, δικηγόρο, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Να σας πω καλό μεσημέρι, μάλλον τι ώρα είναι εκεί, 12.30 περίπου.
Είναι μεσημεράκι, ναι. Καλησπέρα σας, κύριε Φαναριώτη. Ναι. Καλησπέρα. Είναι λίγο πριν τις 2 είμαστε στη Νέα Υόρκη, με πάρα πολύ κρύο σήμερα.
Ναι. Το οποίο είχατε και τις προηγούμενες μέρες πολύ κρύο, κάτι μείον 15, μείον 16, μου λέγανε φίλοι οι οποίοι ζουν εκεί πέρα.
Έχει, έχει παγωνιά, έχει παγωνιά.
Εντάξει. Τώρα το θέμα είναι αν θα επικρατήσει παγωνιά μετά την ορκομοσία Τραμπ στον υπόλοιπο πλανήτη, καθώς υπάρχουν πολλές ανησυχίες, δεν ξέρω τελικώς αν είναι όλες δικαιολογημένες βέβαια, για τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά υπάρχουν πολλά ζητήματα, το οικονομικό, το μεταναστευτικό, το τι θα κάνει με τις υπηρεσίες του ΟΗΕ, οι οποίες ανησυχούν για επικείμενη επιστροφή του Τραμπ στην Προεδρία. Και το λέω αυτό γιατί η Ελίζ Στέφανικ, την οποία έχει επιλέξει ο Τραμπ για πρέσβυρα της χώρας στον ΟΗΕ, θεωρεί ότι είναι ένας διεφθαρμένος θεσμός, ξεπερασμένος, που έχει παραλύσει. Εντάξει, αυτό μπορεί να ισχύει ως ένα μικρό βαθμό, αλλά από την άλλη δεν νομίζω ότι στέλνεις ως πρέσβυρα έναν τέτοιο άνθρωπο στον ΟΗΕ. Δεν ξέρω τι λέτε.
Ναι, θα τα πάρουμε ένα.
Ας πάρουμε καταρχάς την οικονομία και τον πιθανό πόλεμο των δασμών, που είναι κάτι που συζητείται ευρύτατα.
Η οικονομία είναι το πιο ακαθόδες θέμα τώρα για τον
Και χάρη σε αυτό εξελέγει και ο Τραμπ.
Και ναι, νομίζω χάρη σε πολλά θέματα. Νομίζω το κόμμα των Δημοκρατικών είχε υποτιμήσει πόσο κουρασμένος ήταν ο κόσμος από κάποιες πολιτικές. Και πόσο τελικά ήθελε μεταρρυθμίσεις και αλλαγές, ακόμα και με βίαιο τρόπο, κατά κάποιο τρόπο, θα έλεγε κανείς. Mm. Δηλαδή υπήρχε μια μεγάλη κόπωση όχι μόνο στο θέμα της οικονομίας, το οποίο είναι ενδιαφέρον, γιατί η αμερικανική οικονομία ήταν η μόνη το τελευταίο τετράμινο που εξακολουθούσε να έχει από τις δυτικές οικονομίες ρυθμούς ανάπτυξης πολύ εντυπωσιακούς. Το GDP νομίζω έχει αυξηθεί κατά 2,8%.
Είναι ένα χαρακτηριστικό αυτό της Αμερικής να ανακάμπτει πάρα πολύ γρήγορα οικονομικά και κυρίως μειώνει την ανεργία. Την έχει μειώσει πάρα πολύ.
Ναι, και η αγορά εργασίας είναι πολύ δυνατή. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό δεν είχε περάσει στον μέσο Αμερικανό πολίτη. Παράλληλα, υπήρχε και μία κόπωση από όλες αυτές τις πολιτικές, τις αναθεωρητικές του WOC κινήματος. Αυτό το ζήσαμε και εμείς εδώ στην Αμερική.
Το WOC νομίζω το κόστησε πολύ η WOC κουλτούρα στους Δημοκρατικούς. Ίσως και γι' αυτό έχασαν, γιατί ο Τραμπ επικεντρώθηκε σε πράγματα πιο ρεαλιστικά, πιο απτά, πιο υγιεινά.
Ναι, μα βέβαια. Ήταν πολύ, νομίζω, λάθος προσέγγιση και δεν υπήρχε και σωστή σύνδεση με το λαϊκό αίσθημα, αυτό που λέτε ακριβώς, το τι αφορούσε πραγματικά τον κόσμο, τι ενδιέφερε τον κόσμο. Αυτό που βλέπω εγώ τώρα είναι ότι είναι κατά κάποιο τρόπο μια μοναδική ευκαιρία για τον νέο πρόεδρο να περάσει μεταρρυθμίσεις, γιατί είναι οι συνθήκες γενικά και ο κόσμος έτοιμος να δεχθεί πολλά για μια πιο μακροπρόθεσμη βελτίωση και της οικονομίας και της κοινωνίας στην Αμερική. Οπότε θα προσπαθήσει να σημειώσει μερικές νίκες τις πρώτες 100 ημέρες, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Η οικονομία είναι κάτι δύσκολο, οπότε θα δούμε, πιστεύω και προβλέπω, κάποιες κινήσεις στο θέμα του μεταναστευτικού, της πολιτικής των συνόρων, γιατί είναι κάτι το οποίο είχε υποσχεθεί, αφορά πάρα πολύ κόσμο, ειδικά στις πιο νότιες πολιτείες.
Που βρίσκονται στα σύνορα με το Μεξικό.
κοντά. Που...
Ναι. Ναι, ναι, και γενικά ξέρετε, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια τρομερή κακοδιαχείριση του θέματος αυτού. Γιατί κυβερνήτες των πολιτών όπως είναι το Τέξας ή της Φλόριντα ή κοντά στα σύνορα με το Μεξικό, κατά κάποιο τρόπο στέλνουν πληθυσμό όχι μόνο προσφύγων ή μεταναστών, αλλά και αστέγων, έχουν εγκαταλειφθεί συνθήκες και τους στέλνουν σε άλλες πολιτείες. Οπότε μπορεί κάποιος να βρεθεί, για παράδειγμα, ήμουν εγώ πριν 1,5 χρόνο στο Σιάτλ για δουλειά και είχα σοκαριστεί. Το Σιάτλ είναι, να πούμε, πάνω στον Ειρηνικό ωκεανό, βόρειο-δυτική πολιτεία. Είναι εκεί που εδρεύει η Microsoft, η Boeing, η Amazon, έτσι, μια πολύ δραστήρια
και
ευημερούσα πόλη, έτσι.
Βεβαίως.
Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ολόκληρα τμήματα της πόλης, είναι κάτι τρομερό, που είναι σαν προσφυγικός καταβλισμός, δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις. Και δεν είχε γίνει και μία εις βάθος έρευνα πώς έγινε και πώς φτάσαν σε αυτό το σημείο. Το ίδιο ισχύει και στο Σαν Φρανσίσκο, το οποίο είναι μία πόλη κόσμημα. Το Σαν Φρανσίσκο λοιπόν έχει το χρέο βέβαια και στο δήμαρχο της πόλης, ως πόλη, ως οικονομία, ως συνθήκες διαβίωσης, έχει καταρρεύσει τα τελευταία χρόνια, παραμένοντας σε πάρα πάρα πολύ ακριβή. Αυτά λοιπόν τώρα, υπάρχει η διορυθμία στην Αμερική ότι άλλο το τοπικό, έτσι, και άλλο το ομοσπονδιακό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος δεν θα κάτσει να τα αναλύσει. Ξέρετε, όταν ο άλλος βλέπει ότι επηρεάζει σε τέτοιο βαθμό, καταβαραθρώνεται η ποιότητα ζωής του, δεν θα κάτσει να λύσει πώς και γιατί. Τα χρεώνει στον ηγέτη της χώρας, στον πρόεδρο των ΗΠΑ. Και νομίζω ότι από τους λόγους που είδαμε αυτή τη συντριπτική πραγματικά νίκη του πρόεδρου Τραμπ, και ένα από τα λοιπόν από τα αφηγήματά του ήταν αυτό το μεταναστευτικό. Πιστεύω ότι διεθνώς βλέπω τώρα τις συγκυρίες να ευνοούν μια πολιτική των συνόρων.
Μίζον θέμα και στην Ευρώπη βεβαίως, αυτό το οποίο λέτε με τους
βέβαια,
πολέμους.
Βέβαια, εδώ όμως θα το δείτε, εγώ προβλέπω, τολμώ να κάνω μια πρόβλεψη, ότι θα το προτεραιοποιήσει.
Ναι.
Και θα γίνει και με τρόπο άμεσο και πολύ δραστικό με τη χρήση ανεπτυγμένων τεχνολογιών, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, όπως είναι χρήση δεδομένων. Ήδη είχε χρησιμοποιηθεί και στην προηγούμενη του θητεία λογισμικό και τεχνολογίες μεγάλων εταιρείων όπως είναι η Palantir για τον εντοπισμό παρανόμων μεταναστών στη χώρα. Αλλά αυτή τη φορά θα το δούμε νομίζω να πηγαίνει σε ένα πραγματικά υψηλό επίπεδο, γιατί έχει εξελιχθεί και η τεχνολογία και είναι και η πολιτική βούληση εκεί. Και προβλέπεται ότι με τη χρήση της τεχνολογίας θα εντοπιστούν και πολλά παιδιά, γιατί είναι κάτι για το οποίο είχε κατηγορηθεί στην προηγούμενη κυβέρνηση, στο ότι χώρισε παιδιά από τους γονείς τους.
Ναι, όλοι θυμόμαστε αυτές τις εικόνες στα σύνορα με το Μεξικό,
ναι,
και τα,
ναι,
παιδάκια σε κλουβιά μέσα. Όμως ο Τραμπ
ήταν τραγικό,
πει ότι,
ναι.
Ήταν τραγικό, έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά έχει πει ότι θα διώξει εκατομμύρια μετανάστες. Αυτό είναι εν τη ρήμη του λόγου, το είπε, ή όντως πιστεύετε ότι θα έχουμε τόσο μαζικές απελάσεις μεταναστών? Γιατί απ' την άλλη είναι και χρήσιμοι οι μετανάστες στην Αμερική. Δηλαδή στην Καλιφόρνια όλη τη δουλειά στους αμπελώνες, στη συλλογή των σταφυλιών για να φτιάξουν κρασί, γιατί έχει τεράστια παραγωγή κρασιού η Καλιφόρνια, την κάνουν μετανάστες βέβαια, δεν την κάνουν Αμερικάνοι.
Ναι, ναι, βέβαια. Είναι σχετικά αντιφατικό. Εγώ πιστεύω ότι θα υλοποιήσει ένα μεγάλο μέρος αυτής της πολιτικής, γιατί πραγματικά ειδικά οι κόκκινες πολιτείες που λέμε στην Αμερική, τα Red States, το απαιτούν και το αναμένουν. Τώρα δεν ξέρω πόσο χειρουργικά θα μπορέσει να παρέμβει, γιατί στην εκτέλεση αυτής της πολιτικής υπάρχουν πολλά θέματα. Το ένα είναι αυτό που λέτε, ότι ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας ευνοείται από τα μεταναστευτικά χέρια, και το άλλο είναι ακριβώς πώς θα εκτελεστεί αυτή η πολιτική και σε επίπεδο κόστους, δηλαδή πώς μαζεύεις τους ανθρώπους αυτούς, πού τους συγκεντρώνεις και πώς και πού τους στέλνεις. Έτσι, υπάρχουν δηλαδή πολλά θέματα. Παρ' όλα αυτά, ήδη γίνονται πολλές συζητήσεις, όπως σας είπα, για να εντοπιστούν τα παιδιά, να ενωθούν με τις οικογένειές τους και να σταλούν πίσω στις χώρες προέλευσης. Ξέρετε, τα τραγική εικόνα που είπατε πριν για τα παιδιά μέσα στα κλουβιά είναι όμως επίσης πολύ, να το πω, είπα από το ανησυχητικό,
ναι,
ότι υπάρχουν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες παιδιών που χωριστήκαν τις οικογένειές τους, τα οποία κυκλοφορούν στη χώρα. Και καταλαβαίνετε τώρα με ποιες συνθήκες και πού και πώς καταλήγουν τα παιδιά αυτά.
Πόσο εύκολα μπορεί να πέσουν θύματα κυκλωμάτων αυτά.
Βέβαια.
Παιδιά, έτσι.
Αυτό
βέβαια να σας πω, κυρία Χριστοπούλου, και συγγνώμη που διακόπτω, έχει συμβεί και με τα μεταναστευτικά κύματα στην Ευρώπη. Θυμάμαι πριν από 2-3 χρόνια που είχαμε μεγάλα μεταναστευτικά κύματα, ότι υπήρχαν επιτίδη σωματέμποροι ανηλίκων παιδιών, οι οποίοι τα βρίσκανε στους σιδηροδρομικούς σταθμούς αναζητούσαν λίγη ζέστη και μια ελεημοσύνη για να φάνε κάτι τα παιδιά. Και εκεί τα εκμεταλλευόντουσαν μέχρι όπου τα προχωρούσαν σε απαγωγές για να τους πάρουν τα όργανα. Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά. Γιατί τα παιδιά είναι αυτά που πρέπει να προστατευτούν κατά κύριο λόγο σε ό,τι αφορά.
Όχι, είναι τραγικό. Τραγικό σε επίπεδο ανθρωπιστικό, είναι μια κατάντια, αν θέλετε, του δυτικού πολιτισμού, ίσως και εξανάγκης, στην οποία πρέπει κάποιος να σηκώσει τα μανίκια και να ασχοληθεί. Και νομίζω είχα διαβάσει πρόσφατα ότι μετά από αυτή την ιστορία που είχε γίνει τότε στη διακυβέρνηση, μετά είχε περάσει μια νομοθεσία από τον πρόεδρο Biden και κατοχυρθήκανε στη θεωρία, έτσι, τα δικαιώματα των παιδιών στην Αμερική. Και νομίζω είχαν υποφεληθεί από αυτή την νομοθεσία DACA, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το ακρονίμιο ότι περιγράφει, αλλά περίπου 800.000 παράνομοι μετανάστες παραμείναν στη χώρα, εκ των οποίων νομίζω πάνω από μισό εκατομμύριο ανήλικοι. Όμως δεν υπάρχουν στοιχεία να ξέρουμε πού είναι αυτοί οι ανήλικοι. Λαμβάνουν εκπαίδευση, είναι κάπου. Ξέρετε, είναι λίγο τα πράγματα περίεργα. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να πει ότι είναι πάρα πολύ κοινικό αυτό το οποίο υπόσχεται τώρα ο πρόεδρος Τραμπ. Αλλά αν το δει κάποιος ρεαλιστικά, είναι πολύ περίεργες και ύποπτες και οι συνθήκες, αυτό που λέτε, διακίνηση ανηλίκων, και είναι κάτι το οποίο.
Εκμετάλλευση.
Αν κάποιος πρέπει. Ναι, βέβαια. Είναι τέλος πάντων, είναι πολύ ανασχετικά όλα αυτά τα πράγματα και πολύ. Αλλά για να επανέλθουμε τώρα στα της Αμερικής. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι θα είναι ένα από τα πράγματα που θα κινήσει ως πολιτική άμεσα το θέμα των συνόρων και των μεταναστών. Ήδη βλέπετε ένα quick win, αν πάνε όλα καλά, είναι αυτό της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή, που εξασφάλισε τους συνεργάτες, τους επιχειρηματίες και όλα, ο Witkoff, για την ανακοχή στη Γάζα. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εάν δεν
είναι, βέβαια, συνεργάστηκαν, λέει, πάρα πολύ καλά τα επιτελεία Biden και Trump για να επιτευχθεί αυτή η εκεχηρία.
Εντάξει, βέβαια, ναι. Υπάρχουν.
Ήταν δηλαδή μία από τις σπάνιες φορές όπου είδε κανείς μία ομοψυχία, εν πάση περιπτώσει, από τον απερχόμενο και από τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο. Κάτι άλλο ήθελα να ρωτήσω, κυρία Χριστοπούλου, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το φαινόμενο Μάσκ. Το φαινόμενο Μάσκ είναι, και όχι μόνο ο Μάσκ, αυτή τη στιγμή στη νέα κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι όλοι οι δισεκατομμυριούχοι της τεχνολογίας. Θα είναι κατά κύριο λόγο δισεκατομμυριούχοι. Ο Μάσκ λοιπόν αναλαμβάνει το συντονισμό του κυβερνητικού έργου. Υπερυπουργείο ουσιαστικά, τεράστια οι δυνατότητές του. Απ' την άλλη, προσπαθώ να καταλάβω. Γιατί αναμειγνύεται τόσο έντονα στα πολιτικά της Ευρώπης και μάλιστα χαρακτηρίζεται από πολλούς αναλυτές, κυρίως Ευρωπαίους, ως ο μέγας χορηγός της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς.
Ο Μάσκ είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα και αρκετά αμφιλεγόμενη και στην Αμερική.
Ναι.
Τώρα το θέμα του ενδιαφέρον στην Ευρώπη μένει να το δούμε. Ο ίδιος εκφράζει διαρκώς τον πόθο του και το όραμά του πιο πολύ για τη διαστημική πολιτική των ΗΠΑ.
Ναι.
Είναι κάτι το οποίο το πρεσβεύει και το οποίο νομίζω θα προσπαθήσει πάρα πολύ να αξιολογήσει και να αξιοποιήσει μάλλον τις δυνατότητες που του προσφέρει ο τίτλος του για να το προωθήσει. Είναι επιχειρηματίας σαφώς. Η τεχνολογία του από την τεχνολογία των δορυφόρων που χρησιμοποιούνται μέσω της εταιρείας του Musk μπορεί να παίξει και αυτή ένα ρόλο στα γεωπολιτικά, ανάλογα με το αν το σκεφτεί κανείς, με το πώς κατανέμει ο ίδιος το δορυφορικό αυτό capacity ανά χώρα.
Ναι.
Έτσι, με όλα αυτά που γίνεται. Δηλαδή, έχει εν της πράγμασης δύναμη ο Μάσκ αυτή τη στιγμή με τις τεχνολογίες που χειρίζεται.
Ναι, αλλά άμα προχωρήσει ο Μάσκ σε αυτές τις σκέψεις που έχουν διατυπωθεί, ότι εν πάση περιπτώσει δεν θα μπαίνει λογοκρισία στα fake news, αυτό είναι νομίζω πολύ κακό για μια σπουδαία δημοκρατία όπως είναι η Αμερική.
Γιατί θα σας πω, τελικά, υπάρχουν πολλά θέματα.
Πληροφόρηση αληθινή, ουσιαστική.
Δεν είπε τόσο πολύ για το θέμα της λογοκρισίας. Αυτό ανοίγεται άλλο κεφάλαιο τώρα, το θέμα της Meta, η οποία μόνη της αλλάζει κατά κάποιο τρόπο το προϊόν της και αφαιρεί το fact-checking τώρα, την εξακρίβωση της αλήθειας
των στοιχείων.
Των στοιχείων. Αυτό για μένα είναι αναλύτη και πολύ ως πολιτική ευθυγράμμιση, σίγουρα, γιατί ο Ζούκεμπεργκ είναι επιχειρηματίας και προσπάθησε πολύ γρήγορα να κάνει κάποιες επεμβάσεις στην εταιρεία του ώστε να δείξει ότι πρόσκειται φιλικά προς τον νέο πρόεδρο. Αλλά για μένα είναι και επιχειρηματική απόφαση και δεν το έδειξε αυτό κάποιος, γιατί όλες αυτές οι ομάδες fact checking που χρησιμοποιούσε σαφώς, αυξάναν τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας και έβρισκε και τον πελάτο, να το πούμε έτσι.
Βέβαια.
Γιατί για σας δώσω λίγο ιστορική προοπτική. Η τότε Facebook είχε μπλέξει από την πρώτη εκλογή του Πρόεδρου Τραμπ, όταν τον κατηγορούσαν ότι τον είχε ευνοήσει τον Τραμπ το 2016 και μετά ότι είχε ευνοήσει με τις διάφορες προβολές στην Facebook και την απόφαση του Brexit. Μετά από αυτό πέρασε ο χρόνος, φτάσαμε στο να πλέον έχει αποκλείσει ο Ζούκερμπεργκ τη σελίδα του Τραμπ στην πλατφόρμα της Meta. Έτσι δεν ήταν τα πράγματα έτσι όπως τα βλέπουμε τώρα. Δηλαδή παλιά το 2016 είχε κατηγορηθεί ότι είχε βοηθήσει στην εκλογή του Τραμπ. Τώρα το αντίθετο, υποτίθεται έγινε μια προσωπική βεντέτα και τώρα φτάνουμε στην απόφασή του no fact-checking, θα γίνει κάτι σαν την πλατφόρμα του X, πιο γηπαιδικό να το πούμε έτσι. Μειώνει τα λειτουργικά του έξοδα και ενδεχομένως να δίνει και αυτός στον κόσμο, στους χρήστες, κάτι που θέλουν. Δηλαδή είναι, εκεί γίνεται μια μεγάλη κουβέντα γύρω από την ευθύνη και του επιχειρηματία. Αλλά για μένα είναι σίγουρα, έχει ένα πολύ μεγάλο, που δεν πολύ συζητήθηκε αυτό, αλλά έχει και ένα πολύ μεγάλο σκέλος επιχειρηματικό. Μειώνει τα λειτουργικά του έξοδα, ευθυγραμμίζεται με, ξέρετε, με τη νέα πορεία των πραγμάτων και παράλληλα αλλάζει το προϊόν.
Συντάχθηκαν πίσω από τον Τραμπ όλοι οι δισεκατομμυριούχοι της τεχνολογίας, έτσι είναι προφανές αυτό.
Ναι, ναι. Ναι, ξέρετε, μην το βλέπετε μόνο προσωποπαγός.
Όχι, δεν το βλέπω προσωποπαγός. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι το συμφέρον τους, γιατί είναι επιχειρηματίες, δεν είναι πέραν
όλων. Ναι, όχι, αλλά θέλω να πω, δεν είναι απλά ο Τραμπ. Δηλαδή, σε μια δεύτερη ανάγνωση, είναι οι τάσεις. Είναι η κοινωνία. Αυτό είναι το σαρωτικό. Δηλαδή, αυτό που. Εγώ, ας πούμε, δεν το περίμενα, το λέω, γιατί όλοι τώρα βγαίνουν και λένε ότι το περιμέναμε. Δεν περίμενα, για παράδειγμα, θα κερδίσει τόσο αμυγός την ψήφο των μειονοτήτων ο Τραμπ, όπως των Ισπανόφωνων, όπως Αφροαμερικανών. Ήταν έκπληξη.
Ήταν έκπληξη ακόμα και σε εμάς που κάνουμε τόσα χρόνια εξωτερικό δελτίο. Κανένας δεν πίστευε, πολλοί πιστεύαμε ότι θα κερδίσει ο Τραμπ, κανένας δεν πιστεύαμε ότι θα κάνει περίπατο. Γιατί περίπατο έκανε.
Ναι, βέβαια. Περίπατο. Όπως το λέτε, και για μένα, γι' αυτό βλέπω και τους επιχειρηματίες όλους τώρα στην ουσία να μπαίνουν στη σειρά ποιος θα δείξει πιο φιλικός. Γιατί ναι, είναι σαφώς ο Τραμπ, έχει την εξουσία, αλλά είναι μια ολόκληρη κοινωνία από πίσω. Αυτό είναι, δηλαδή, ακούσανε το μήνυμα για μένα. Έτσι το ερμηνεύω. Και προφανώς προσπαθούν και αυτοί να το εκφράσουν. Τώρα. Χρειάζεται βέβαια ψυχραιμία, χρειάζεται το μέτρο. Για τον Μάσκ όμως, να επανέλθουμε στο ρόλο του Μάσκ, καθ' να σας πω ένα πολύ απλό, μπορεί να το γνωρίζετε δεδομένο, ότι
παρακαλώ.
Ο Μάσκ αυτή τη στιγμή ηγείται μιας κοινοπραξίας μαζί με την OpenAI, μαζί και με άλλες εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες θα προσπαθήσουν να διεκδικήσουν μεγάλα συμβόλαια αμυντικής φύσεως από το Πεντάγωνο, σε ανταγωνισμό με τις παραδοσιακές εταιρείες αμυντικής τεχνολογίας.
Η Raytheon και είναι, τα λοιπά.
Ναι. Και είναι κάτι το οποίο είναι ένα νέο τρέντ κατά κάποιο τρόπο. Τα λεφτά είναι πολλά, εν προκειμένου, και πρεσβεύει τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην αμυντική καινοτομία και στους εξοπλισμούς της Αμερικής, έτσι ώστε να μπορεί η Αμερική σε αυτό το επίπεδο το αμυντικό να είναι πιο ανταγωνιστική, για παράδειγμα, με την Κίνα, η οποία κατασκευάζει και επανδρώνει συνεχώς καινούργια πολεμικά πλοία με ρυθμούς και με ρυθμούς οι οποίοι είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικοί και πολύ δύσκολοι
να συναγωνιστεί κάποιος. Βεβαίως. Και να μην πούμε βεβαίως και ότι η Κίνα αυτή τη στιγμή ελέγχει το 70-80% της παραγωγής μπαταριών που χρησιμοποιούν λίθιο για τα αμυγός ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, και έχει διαλύσει κυριολεκτικά τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό. Τώρα, επειδή ο χρόνος μας πιέζει πολύ, ήθελα να υποβάλω μια τελευταία ερώτηση με αφορμή τις δηλώσεις Τραμπ, που φαίνεται ότι θα μπορούσαν να παραβιάσουν το διεθνές δίκαιο για την Γροιλανδία, δηλαδή, ότι θέλει να την αγοράσει, τη διόρυγα του Παναμά και τον Καναδά να τον καταστήσει στην 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά ακούγονται λίγο εξωπραγματικά, τουλάχιστον εδώ στην Ευρώπη. Αλλά νομίζω και στον υπόλοιπο κόσμο. Θεωρείτε ότι αυτά είναι δηλώσεις εντυπωσιασμού ή θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο? Γιατί αυτό θα συνιστούσε μια κατάργηση έστω μερική της διεθνούς τάξης, έτσι δεν είναι?
Ναι, σωστά. Πιστεύω ότι είναι πιο πολύ στα πλαίσια ενός πολύ καθαρού πολιτικού αφηγήματος, το οποίο ήδη κάνει τη δουλειά του. Δηλαδή, δεν χρειάζεται σαφώς να αυτά να υλοποιηθούν. Το θεωρώ Δεν το θεωρώ ρεαλιστικό.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, το γεγονός ότι οι άλλοι ασχολούνται με αυτά. Ότι βλέπω τώρα τη Δανία, για παράδειγμα, να προσπαθεί να δικαιολογηθεί και να απολογηθεί για πολιτικές της, όχι τόσο καθαρές και όχι τόσο ανθρωπιστικές, στην Γροιλανδία. Έχουν ήδη ένα αποτέλεσμα σε αυτό το επίπεδο της πολιτικής επικοινωνίας και της συζήτησης. Και ήδη ο έμπειρος επιχειρηματίας σαφώς διεκδικεί το 100 για να πάρει το 50. Εγώ έτσι το βλέπω πολύ απλά.
Καλά το λέτε. Ζητάει 5, και την ζητάει 10 για να πάρει 5. Πολύ σωστά.
Ναι, ναι,
σωστά.
Ναι. Και πλέον θέτει επιτάπητο στο, νομίζω, το μεγάλο ask, τη μεγάλη διεκδίκησή του, που είναι να διατρανώσει εκ νέου η Αμερική την δύναμή της ως μία υπερδύναμη, κάτι το οποίο είχε κάπως χαθεί τα τελευταία χρόνια.
Το περίφημο MAGA, make America the great again. Ακριβώς.
Ναι, ναι, το οποίο θα παίξει και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Αλλά τον βλέπουμε ότι έχει μια προς το παρόν πολύ καθαρή στρατηγική, καθαρή και επιθετική και φιλόδοξη επικοινωνία. Και ταράζει τα νερά. Αυτό μπορεί να έχει και θετικές επιπτώσεις, γιατί κάποιοι θέματα θα συζητηθούν πάλι, είναι ενδεχομένως και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια ευκαιρία να βρει πάλι την ταυτότητά της και το ρόλο της και να τον δυναμώσει, γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε πολύ τα τελευταία χρόνια κατά κάποιο τρόπο επαναπαυθεί.
Έχει επαναπαυθεί, έχει καθίσει, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν έχει καταφέρει να έχει μια ενιαία άμυνα, αν είναι δυνατόν, 27 κράτη.
Ναι.
Είναι μεγάλα τα προβλήματα στην Ευρώπη, πρέπει να λυθούν, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει σχεδόν ακυβερνησία στη Γαλλία. Ο Μπαϊρού δεν φαίνεται να μαζεύει τις απαραίτητες ψήφους για να μην δεχθεί άλλη μια πρόταση μομφής. Η Γερμανία έχει εκλογές στις 23 Φεβρουαρίου και αυτή είναι η ατμομηχανή της Ευρώπης. Κυρία Χριστοπούλου, δυστυχώς η ώρα πέρασε. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας. Και θέλω να σας ευχαριστήσω.
Εγώ, κύριε Φαναλιώτη.
Να είστε
και
καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Καλό μεσημέρι στη Νέα Υόρκη. Ήταν
ευχαριστώ
κυρίες...
πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Ήταν κυρίες και κύριοι, η κυρία Νιώβη Χριστοπούλου, δικηγόρος, καθηγήτρια Πανεπιστημίου Νέας Υόρκης, με την οποία συζητήσαμε τις πιθανές επιπτώσεις σε όλα τα πεδία, στο οικονομικό, το μεταναστευτικό, τη διεθνή τάξη, που θα επέλθουν μετά την ορκομοσία και την ανάληψη των καθηκόντων από τον Ντόναλντ Τραμπ. Η ώρα έχει πάει 9 παρά 3 λεπτά. Να ευχαριστήσω πολύ την Μαρία Κόντου για την αρχισυνταξία της Γεώπολης, τη Βούλα Κουλισοπούλου και την Ιώνα Παπασταμάτη για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή, το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Τζαλαμεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από μένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλους και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια σας. Mr. Jones. You raise up your head and you ask, is this where it is? Then somebody points to you and says, it's his. And you say, what's mine? And somebody else says, well, what is? And you say, oh my God, am I here all alone? But something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You hand in your ticket and you go watch the geek who immediately walks up to you when he hears you speak and says, how does it feel to be such a freak? And you say, impossible, as he hands you a bone. And something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You have many contacts among the lumberjacks to get you facts when someone attacks your imagination. But nobody has any respect anyway. They already expect you to all give a check to tax-deductible charity organizations. Ah!
the professors in. They've all liked your looks. With great lawyers you have discussed lepers and crooks. You've been through all of F. Scott Fitzgerald's books. You're very well read, it's well known. But something is happening here and you don't know what it is. Do you, Mr.